Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik, premijerka i ministar spoljnih poslova Srbije na sastanku sa patrijarhom o Kosmetu. Platforma Prištine pokazatelji koliko neki ljudi žele izazivanje krize, a ne rešavanje problema, kaže predsednik Vučić.
Mi ćemo u teškim okolnostima nastaviti ubrzano da razvijamo Srbiju, ali ni svoj narod na Kosovu i Metohiji, ni našu državu Srbiju ni jednog trenutka nećemo ostaviti na cedilu.
Nema preživelih u padu etiopijskog putničkog aviona sa 149 putnika i 8 članova posade. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije još uvek nemaju zvaničnu potvrdu da li je među putnicima bilo naših državljana. Američki predsednik Donald Trump sutra će od Kongresa zatražiti dodatnih 8,6 milijardi dolara za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Na našoj televiziji počinje emitovanje serije Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog. Danas na programu finalne utakmice nacionalnog kupa za odbojkaše i odbojkašice. Sutra oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, najviša temperatura 14 stepeni. Nema preživelih u padu putničkog aviona Boeing 727 Ethiopian Airlinesa. Avion sa 149 putnika i 8 članova posade srušio se jutros na redovnom letu od Addis Abebe do Nairobija. Među putnicima koji su nastradali kada se avion srušio bio je i jedan državljanin Srbije, navodi Reuters, dok na spisku koji je objavio BBC te informacije nema.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije rekli su za Tanjug da još uvek nemaju zvaničnu potvrdu pogibije srpskog državljanina. Među putnicima najviše bilo državljana Kenije 32, Kanada 18 i Etiopije 9. Četiri putnika su imala pasoše Ujedinjenih nacija i njihova nacionalnost nije poznata. Švedska internet stranica za praćenje letova navodi da se avion Ethiopian Airlinesa kretao nestabilnom vertikalnom brzinom. Srušio se nedaleko od mesta Bišoftu, koje je udaljeno 50 km južno od Addis Abebe. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je povodom pada aviona poruku saučešća državnom vrhu Etiopije.
Slušate novosti dana. Srbija neće ostaviti na cedilu svoj narod na Kosovu i Metohiji, poručeno je nakon sastanka državnog vrha sa patrijarhom Irinejem i članovima sinoda. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija spremna da nastavi dijalog sa Albancima, ali ne na osnovu prištinske platforme. Patrijarh je poručio da je dobro da su crkva i država na istoj strani. Sastanku u Patrijaršiji prisustovali su i premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić, izveštava Nikola Denčić.
Albanska platforma o nastavku dijaloga pokazuje da Priština ne želi da rešava probleme, već da izazove krizu, kaže predsednik Aleksandar Vučić.
Neki su, računajući na naš ubrzani ekonomski rast i na to koliko smo željni daljeg napretka, mislili da smo spremni da zaboravimo na svoj narod, na svoju državu. Ti ljudi su pogrešili, grdno su pogrešili. Mi ćemo u teškim okolnostima nastaviti ubrzano da razvijamo Srbiju, ali ni svoj narod na Kosovu i Metohiji, ni našu državu Srbiju, ni jednog trenutka nećemo ostaviti na cedilu.
Nastavka dijaloga neće biti dok Priština ne ukine taksu od 100% na robu iz centralne Srbije, ističe Vučić. Dodaje da je razočaran jer međunarodna zajednica nije sprečila donošenje platforme.
Dijalog u kojem Srbija treba da vam prizna nezavisnost, suverenitet, da se formira ad hoc tribunal za suđenje Srbiji, kako kažete, za zločine. Da se formira tribunal ili sud kojim treba da se sudi Srbima za seksualne zločine. Da mi vama damo naše ambasade po principima sukcesije, da vam damo imovinu, da vam dajemo naše ikone i kulturno blago i tako dalje, kao što ste predvideli. Sve u redu, ljudi, nego jeste dobro vi? Šta ste jeli, šta ste pili? Šta je s vama? Imali malo realnosti i racionalnosti kod vas?
Patrijarh Irinej također naglašava da je stanje na Kosovu i Metohiji iz dana u dan sve teže i komplikovanije.
Ali je bitno da imamo isto mišljenje o tim problemima i isto mišljenje o načinu kako mi da reagujemo u ovakvim prilikama. i smatram da su ovakvi sastanci u našim prilikama veoma potrebni i poželjni su da to budu što žešće, upravo kako se problemi javljaju, tako da možemo da budemo upoznati i da tražimo najbolje rešenje i naš stav i crkve i države po tom pitanju.
Platforma za dijalog o inkluzivnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa, koju je Priština nedavno usvojila, između ostalog podrazumeva priznanje samoproglašene nezavisnosti, ukidanje rezolucije 1244 i pravo Prištine na prirodne resurse u pokrajini, naročito na jezero Gazivode i rudnik Trepča.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je jedina platforma koja omogućava stabilnost i razvoj regiona ona koja se zasniva na dijalogu, kompromisu i koja bi vodila računa o interesu građana u celom regionu. Navela je kako je platforma Prištine za nastavak dijaloga sa Beogradom sve suprotno od toga. Mihajlovićeva je ocenila da nema ekonomskog napretka u izolaciji i teranju inata celom svetu, a upravo to je odbijanje Prištine da ukine takse od 100%. Zaključila je kako političari iz Prištine uporno postavljaju nove barijere i umesto dijaloga o budućnosti pokušavaju da vrate region u prošlost.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da od prištinskih lidera ne očekuje ništa jer, kako je rekao, oni ne rade ništa dobro ni za Albance, a kamoli za Srbe. Dodao je da ga brine potpuno odsustvo reakcije Evropske unije koja je preuzela odgovornost za razgovore Beograda i Prištine.
Od prištinskih vlasti očekujem svaku vrstu provokacije zato što su oni pokazali da nemaju kapacitet na ozbiljan način da razgovaraju o budućnosti. Ti ljudi su okovani u prošlosti, okovani su u spašavanju sopstvenih pozicija i sopstvenih glava zbog poternice koje će imati pred međunarodnim sudovima zbog krivičnih dela i terorizma i ratnih zločina koje su počinili neki od njih i lično nad pripadnicima srpskog naroda. I žele po svaku cenu da se izbegne razgovor o zločinima koje su albanski teroristi činili protiv Srba. Vidjet ćemo naravno kakva će međunarodna pravda da bude efikasna ili ne u ovom slučaju i očekujem da vidim kako će i Sjedinjene Države i Evropska unija uveriti građane Srbije da je ta pravda jednaka za sve.
U mestu Mađera grupa albanskih mladića kamenovala je protekle noći kombi koji je prevozio Srbe od Suvog Dola do severne Kosovske Mitrovice. Očevici su u televiziji Most rekli da povređenih nije bilo jer su putnici na vreme videli mladiće sa kamenicama, ali je u kombiju bilo dece koja su se uplašila. To je 10. napad na Srbe za mesec dana.
Priština pokušava da slomi otpor Srba na Kosovu i Metohiji montiranjem lažnih optužnica, izjavio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić za televiziju Pink. Dodao je da su u pitanju ljudi iz političkog života koji su od strane Prištine označeni kao neko ko može da vodi srpski narod. Prema njegovim rečima, na terenu se osjeća velika tenzija, pošto ne može da se predvidi kakve će jednostrane poteze Priština dalje povlačiti. Simić je poručio da će se Srbi sada kada imaju snažnu podršku države odupreti pritiscima, jer, kako je rekao, budućnost za svoju decu planiraju na Kosovu i Metohiji.
U otvorenom pismu Aleksandru Vučiću, jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, je upitao zašto Skupština Srbije ne raspravlja o Kosovu i Metohiji i zašto su pregovori u Briselu iz tehničkih pretvoreni u statusne. Đilas je u pismu koje je objavila N1 ocenio da je rešenje pitanja Kosova i Metohije u pomirenju Srba i Albanaca, a ne u razgraničenju. Potpredsednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić izjavio je kako je Dragan Đilas, umesto da se otvorenim pismima obraća međunarodnoj zajednici ili onima koji na Kosovu i Metohiji drže mač nad glavom srpskog naroda, rešio da, kako je rekao, klevetničko pismo uputi na adresu predsednika Srbije.
Srpska lista konstatuje da je Đilasu do Kosova i Metohije stalo kao do lanjskog snega. U saopštenju se podseća da se to pokazalo za 12 godina vladavine, kada su Đilas, Tadić, Jeremić i ostali napravili granicu na Jarinju i Brnjaku, srpsku žandarmeriju slali na Srbe, srpskim opštinama blokirali budžete i kada su Srbe sa Kosmeta izuzeli od vizne liberalizacije i time jasno poručili da ih ne smatraju delom Srbije.
Socijalistička partija Srbije najoštrije osudila kao politički pamflet pismo koje je predsedniku Vučiću uputio Dragan Đilas i ukazala da je takvo ponašanje štetno za Srbiju, koje je sada potrebno jedinstvo. U novostima dana, vest koju smo upravo dobili, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je Tanjugu da je u avionskoj nesreći u Etiopiji danas stradao jedan državljanin Srbije. List Blic navodi da se radi o DJV, zaposlenom u svetskom programu za hranu pri Ujedinjenim nacijama, koji je pored srpskog pasoša kod sebe imao i putnu ispravu Ujedinjenih nacija. List navodi da je sestra DJV potvrdila da se on nalazio u srušenom avionu. U nastavku novosti dana, vesti sveta.
U Venecueli već četvrti dan nema struje. U šest od 23 države struja dolazi povremeno. Stanovništvo nema pijaće vode, a u bolnicama ponestaju lekovi. Svetski mediji prenose da u venecuelanskoj priči nijedna strana ne želi da popusti. Predsednik Nicolas Maduro nema nameru da razgovara sa opozicijom, a samoproglašeni predsednik Juan Guaido kuca na adrese svetskih lidera tražeći pomoć. Ipak priznaju analitičari, ni u međunarodnoj zajednici ne postoji spremnost da se pronađe rešenje za Venecuelu.
Portparol State Departmenta izjavio je da granata pronađena na aerodromu Šeremetjevo u Moskvi u prtljagu zaposlenog u američkoj ambasadi nije bila opasna. Navedeno je da je situacija rešena nakon što su vlasti oduzele predmet iz njegovog prtljaga. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da je nošenje granate sa osiguračem i bez eksploziva provokacija.
Američki predsednik Donald Trump zatražit će sutra od američkog kongresa dodatnih 8,6 milijardi dolara za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Američki zvaničnici su za Reuters rekli kako su upoznati s tim njegovim zahtevom za budžet u fiskalnoj 2020. godini. Trump je obećao izgradnju zida da bi suzbio ilegalnu imigraciju i trgovinu ljudima i narkoticima, a njegov zahtev je 6 puta veći od iznosa koji je Kongres dodelio za granične projekte u svakoj od prethodne 2 fiskalne godine.
Avion vlade Alžira koji je odvezao predsednika Abdelaziza Buteflika u Švajcarsku na zdravstveni pregled pre 2 nedelje, jutros je napustio alžirski vazdušni prostor i sleteo na aerodromu Ženevu. Agencije prenose bez zvanične potvrde da se Buteflika vraća u zemlju posle 2-nedeljnih kontrolnih pregleda u Švajcarskoj. Podsetimo, aktuelni 82-godišnji predsednik odlučio je da se kandiduje i za 5. mandat. Njegova namera da produži svoju dosadašnju 20-godišnju vladavinu izazvala je najveće proteste u Alžiru koji traju već nekoliko dana.
Više hiljada ljudi po kišnom vremenu okupilo se na glavnom trgu u Amsterdamu na maršu, tražeći efikasniju klimatsku politiku u Holandiji. Prema procenama organizatora u marši učestvovalo 30.000 ljudi. Među transparentima uočljiv je bio onaj na kojem je pisalo učinite nešto. Institut za ekološka istraživanja ranije je saopštio da Holandija ne čini dovoljno da smanji emisije gasova staklene bašte.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policajci sa 4. stepenom stručne spreme i 10 godina staža u Srbiji prosečno zarađuju oko 60.000 dinara, što je, kaže, ako se meri u evrima, najviše u poslednjih 10 godina. Stefanović je posle uručenja 7 novih kamiona cisterni sektoru MUP-a za vanredne situacije rekao da bi vatrogasci i policajci mogli da očekuju i novo povećanje plata čim se za to steknu uslovi krajem ove ili početkom naredne godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vatrogasci u Kikindi i Kruševcu od danas u svojim jedinicama imaju po jedan novi kamion cisternu, dok su takođe sa po jednim nešto manjim sličnim vozilom pojačane njihove ekipe u Beogradu, Vranju, Leskovcu, Novom Pazaru i Somboru. Deo opreme koja se nalazi u tim kamionima predstavio je zamenik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Goran Nikolić.
Razvalni alat, testere motorne za beton, za drvo, ovde je gore detektor za gas, opreme kompletno svetski brend. Imamo 6 izolacionih aparata, što je izuzetno dobro, sa 3 rezervne boce. To je ono što zaista nedostaje vatrogascima, što čuva pluća, što čuva stvari zdravlja njihova.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će naši vatrogasci ove godine ukupno da dobiju 75 novih kamiona cisterni.
Ministarstvo je kupilo 33 vatrogasna vozila marke MAZ, od čega je 21 isporučeno. U aprilu ćemo imati priliku da imamo još 12. Dogovorena je nabavka još 25 vatrogasno-spasilačkih vozila tipa MAN i 17 vatrogasno-spasilačkih vozila tipa KAMAZ, a koje će zameniti vozila koje u vatrogasno-spasilačkim jedinicama postoje, nažalost, neka proizvedena iz 70. godina prethodnog veka.
Prema Stefanovićevim rečima, ministarstvo nastavlja plansku modernizaciju vozila i opreme koju koriste naši vatrogasci i policajci. Planski se takođe, kako tvrdi, vodi računa i o njihovim zaradama.
Prosečna zarada pripadnika policije sa četvrtim stepenom stručne spreme i sa oko 10 godina rada, oko 60.020 dinara, danas je to najveća prosečna plata u posljednjih 10-12 godina. I trudit ćemo se naravno i da kada budemo prvi put stekli uslove, imamo novo povećanje plata za policiju, mislim i za vatrogasce naravno, koji rade veoma težak posao, da znaju da imaju podršku svoje države u ovom zadatku.
Sektor MUP-a Srbije za vanredne situacije primio je tokom prošle godine preko konkursa 150 novih vatrogasaca spasilaca, a očekuje se da ih ove godine dođe još 313. Ako sve bude išlo po planu, na tim poslovima će biti angažovano 3419 ljudi, što je najveći broj još od 2006. godine.
Ratari su ovih dana lepo vreme iskoristili za pripreme za prolećnu setvu, kao i za prihranu pšenice koje je zbog sušne jeseni slabo i neujednačeno nikla. To će gotovo izvesno umanjiti rod. Još je teža situacija sa uljanom repicom koja će, kako sada stvari stoje, dobrim delom biti presejana, zabeležila Davorka Tešić.
Mladi poljoprivrednik iz sremskog sela Ugrinovci Nikola Grujić, koji obrađuje oko 100 hektara, ovih dana uglavnom je na njivi. Zatvarao je brazdu pred prolećnu setvu, a obilazi redovno i pšenicu, koja mu je dobrim delom zbog kasne setve tek iznikla.
Sigurno više od pola je dosta onako lošija. Nije se razbokorila. Zanimam koje sam posijao na vreme, to je dobra i razbokorila se. Imamo dosta miševije napadaju. Smo da trovali ovih dana. I...
Jeste već i prihranu završili?
Jesmo završili prihranu. Ovu koja je malo bolja, na nju sam bacao u reju, a na ovu malo lošiju sam amino sulfan.
Direktorka poljoprivredno-stručne službe Padinska Skela Anka Kačarević kaže da je 90% pšenice niklo tek krajem januara, što će se sigurno odraziti i na rod.
Kao da smo u novembru, a ne u martu mesecu. Pšenica uopšte nije pokrila površinu zemljišta, naravno, i nije došlo do ravnomernog bokorenja. Ukoliko i nastavi se dalje ovako visoke temperature, pšenica će jako brzo da prelazi određene vegetativne faze i nećemo imati dovoljno bokorenja, nećemo imati dovoljan broj klasova za jedan dobar prinos.
Uljana repica je u još gorem stanju, zbog čega mnogi proizvođači razmišljaju o presejavanju.
Prebrojavanjem broja biljaka doći će do konačnog stanja. S obzirom na to da je bilo velike probleme u jesenjem periodu oko nicanja, tako da su mnogi usevi ušli u zimski period sa manje od 50% poniklih biljaka, verovatno će dosta veliki postotak uljanih repica biti uništen, naravno, posejan sa nekom jarom kulturom.
Anka Kačarević savjetuje ratarima da što pre zatvore brazde da se zemljište dodatno ne isušuje, ali da ne žure sa setvom jer još može biti hladnih dana.
U Beogradskom domu omladine večeras se zatvara 9. tradicionalni balkanski festival sira. Posetioci u 2 sajamska dana mogu probati više od 300 sireva, a ove godine država gost je Slovenija. Pored sireva ispod Alpa, kao i iz celog regiona, predstavljeno je 7 autohtonih domaćih vrsta sireva i sve ono što ide uz njih, vina i suhomesnati specijaliteti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Digitalizacija je uzela maha i bez digitalne tehnologije i interneta teško je zamisliti svakodnevni život i poslovanje. Ipak, kako je reč o oblasti koja se stalno razvija, neophodan je i trud i znanje i ulaganje da bi se održao korak sa savremenim svetom. Gde tu Srbija i kakvi su izazovi pred njom, slušamo u prilogu Tijane Sibinović.
Ako jedan kućni aparat, poput frižidera, već posjeduje softver koji korisnicima omogućuje pristup bilo kad i sa bilo koje tačke na svetu, vreme je i za ubrzanu promenu načina poslovanja. Oni koji još uvek funkcionišu u analognom sistemu, treba što pre da pređu na digitalni, kako za koju godinu ne bi naišli na probleme, ističe Predrag Milićević iz Registra nacionalnog internet domena Srbije.
Nedovoljno je prisutna ta transformacija. Radi se na tome, svedoci smo da je i država ponudila razne servise koji olakšavaju život, smanjuju posete šalterima i tako dalje. Što se privrede tiče, opet zavisi od veličine firmi i koliko god to izgledalo trivialno korišćenje interneta u poslovne svrhe, svakako izvestan vid digitalne transformacije, jer ne možete da radite na onaj stari način, a da budete na internetu.
Na polju transformacije državnih servisa već ove godine mnoge stvari, poput upisa u katastar nepokretnosti, oslobođene su papirologije, kaže viša savjetnica pri kabinetu predsjednice vlade Srbije Svetlana Jovanović. Dodaje da se u budućnosti mogu očekivati i usluge na klik.
Dosta očekujem usluge preko mobilnog, potpuno bezpapirnu komunikaciju unutar države, dakle ni sama država unutar sistema neće razmenjivati papire, to je već sasvim izvesno, već imamo okvir za to i sada već pravimo neke tehničke preduslove da to zaista tako i bude. Tako da očekujem da će građani šta god im bude trebalo države preko mobilnog na dva klika moći da završi.
Generalna direktorka kompanije Kasperski Lab za Evropu, Ilijana Vivan, podsjeća da digitalizacija može da donese i rizike, pa je bezbednost na internetu ključna. Važno je da korisnici budu informisani o tome šta je opasno na internetu i kako se treba zaštititi.
Problem nije u softveru, problem je uglavnom u ljudima. Većina ljudi je needucirana, ne znaju da običnim klikom na pogrešan link ili otvaranjem jednog priloga u e-mailu mogu zapravo da izazovu malware reakciju u firmi. Zato je vrlo važno da svi ljudi koji se bave i koji upravljaju kompjuterima da znaju da imaju osnovno obrazovanje u bezbjedonosnom korištenju interneta.
Dok se Srbija prilagođava, na polju digitalizacije trenutno su najnapredniji Singapur i Dubai. Za ove gradove se može reći da više i ne koriste papir, jer su sve državne institucije prešle na digitalnu platformu.
U nastavku novosti dana, vesti iz oblasti zdravstva.
Nastavlja se akcija besplatnih preventivnih pregleda. U Nišu će svake nedelje do kraja marta od 9 do 15 časova biti organizovani pregledi na klinici za uho, grlo i nos. Niška klinika mart je proglasila mesecom prevencije oboljenja sluha. Na klinikama kliničkog centra u Nišu prosečno po akciji obavi se 1000 pregleda. Ukupno u akcijama besplatnih preventivnih pregleda koju Ministarstvo zdravlja organizuje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije, procenjuje se da je pregledano blizu 250.000 građana.
Psihosocijalno savjetovalište za obolele od multiple skleroze u Srbiji radi već 15 godina. Za to vreme savjetovalištu se obratilo više od 5.000 obolelih i članova njihovih porodica. U savjetovalištu rade stručni neuropsiholog i socijalni radnik, odnosno porodični terapeut, koji svake nedelje pružaju podršku osobama obolelim od ove teške bolesti. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Nedi Vasiljević konstatovana je multiple skleroza pre 12 godina. Dve godine kasnije javila se za pomoć savjetovalištu, koje je, kako kaže, postalo sigurna luka jer uvek dobije prave savete.
Kad je dijagnoza postavljena, to je bio neki period patnje i tugovanja i očajanja. I onda je prosto bio potreban neki period da to ja prihvatim na prvo mesto, da stvarim i da nekako nastavim da živim sa tim, jer nisam bila spremna da to bude kraj. I te grupne terapije su vrlo korisne. Neka razmena iskustava, pa čovek onda je vidi, nije baš sam.
Kada neko dobije dijagnozu hronične i za sada neizlečive bolesti, psihološki problemi postaju još učestaliji, objašnjava neuropsiholog Aleksandra Parovičić.
Cilj ovakvog jednog rada jeste da mi preveniramo pojavu nekih komplikovanijih psihijatrijskih reakcija, jer pored neurološke bolesti našim pacijentima ne treba još i dijagnoza depresije. Naša ideja je da kroz ovakav psihološki savjetodavni rad pomognemo da do toga ne dođe.
Porodični psihoterapeut Vanja Taleski navodi da je pomoć potrebna i članovima porodice obolelog.
I u slučaju kada osoba oseti potrebu, ona može svakako da nam se javi. Mislimo da je to vrlo važno, ne postoji onaj moment kada bi neko trebao da dođe, nego samo kada oseti potrebu, pošto u protivnom sve je kontraproduktivno.
Multipla skleroza je oboljenje koje napada mozak i kičmenu moždinu. U svetu od ove bolesti boluje oko 2 miliona ljudi, a u Srbiji više od 9.000. Primjenom lekova kojima se pod kontrolom drži bolest, u Srbiji se leči tek 1200 bolesnika. Procene neurologa su da ova standardna terapija nije efikasna kod više od trećine bolesnika.
U paviljonu Cvijeta Zuzorić u toku je izložba kojom se obeležava 100 godina postojanja ULUS-a. Beleži Maja Milić.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić izloženi su radovi samostalnih umetnika različitih generacija, različitih senzibiliteta i o tome šta je postignuto ovim spojem mladosti i iskustva govori jedan od osnivača organizacionog odbora samostalnih umetnika Goran Ostojić Vid.
Mi smo imali veoma malo vremena da se pripremimo i tih 10 dana su nama dragoceni zato što su došli ljudi i želi da pokažu svoje najbolje delo. I srednja i starija generacija i oni najmlađi. Ali kad se pogleda ovako sve zajedno, to je izgleda veličanstveno.
Koji će biti cilj za neke naredne izložbe i generacije?
Cilj je da ULUS bude jednostavno kuća gde se okupljaju sve generacije i da ima odskočna daska za svet. Ne da bude samo tu da se izlaže u ovom paviljonu, već da jednostavno imamo linkove po čitavom svetu sa dobrim galerijama i dobrim umetnicama i onda da im otvorim put da mogu da uspeju.
Predsednik upravnog odbora ULUS-a Miroslav Lazović je najavio tradicionalnu prolećnu izložbu koja će biti otvorena 21. marta. Najvažnije je da je ULUS uspeo da održi kontinuitet u izlaganju umetničkih radova, kaže Lazović.
Kvalitet se menja, zavisnost je od vremena, od tehnološkog razvoja, od uslova u društvu i tako dalje. Ali ipak, ja mislim da je ovo udruženje jako bitno i važno uopšte za kulturu i nacionalni identitet Srbije. Pokušat ćemo da aktiviramo umetnike iz cele Srbije. Mi selimo naše izložbe po Srbiji, pozivamo umetnike koji su daleko od Beograda. Imamo kandidate za nove članove. Osnovat ćemo podružnice da bi lakše radili i da bi lakše bili prisutni na tlu cele Srbije.
U okviru izložbe organizovane povodom 100 godina ULUS-a u obnovljenom paviljonu Cvijeta Zuzorić najavljen je bogat program. 14. marta biće izvedena monodrama Branislava Nušića Pripovetke jednog kaplara, dok će na zatvaranju izložbe 17. marta biti organizovan okrugli sto o položaju samostalnih umetnika u Srbiji. Tom prilikom nastupit će ansambl Renesans i organizacioni odbor samostalnih umetnika će dodeliti nagrade za doprinos u razvoju kulture i vizuelne umetnosti.
Od večeras na RTS-u počinje emitovanje još jedne nove serije, Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog. Serija je rađena prema motivima romana Čarape kralja Petra Milovana Vitezovića, koji je jedan od scenarista uz Vladimira Ćosića i Petra Ristovskog. Lik kralja Petra tumači Lazar Ristovski, koji je ujedno i producent serije. Istorijska drama Kralj Petar I emitovaće se u 10 nedeljnih epizoda od 20 sati na prvom programu naše televizije.
Sport. Danas su na programu finalne utakmice Nacionalnog kupa za odbojkaše i odbojkašice. U Lajkovcu prvo će se od 17 časova sastati Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca u Muškoj, a zatim od 19 časova i 30 minuta Železničar iz Lajkovca, Crvena zvezda u ženskoj konkurenciji. Oba finala možete gledati na drugom programu naše televizije. Pripremio Sloboda Maletić.
Lajkovac je spreman za još jedan spektakl u Kupu Srbije. U hali sportova obavljene su završne pripreme za finala Kupa u obe konkurencije. Prvi će na teren odbojkaši Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca od 17 časova. Igrač Zvezde Lazar Dodić priželjkuje da će se njegova ekipa radovati za razliku od prošle godine kada je na istom mestu poražena od Novog Pazara.
Naravno, mi ćemo dati sve od sebe da ispoštujemo sve zadatke koje dobijemo od
našeg trenera i nadam se da ćemo na kraju izboriti željeni rezultat.
Sa druge strane, Nemanja Stevanović iz Radničkog najavljuje maksimalno izdanje svog tima.
Nadamo se da ćemo pružiti svoj maksimum, da ćemo prezentovati grad Kragujevac, odbojkaški klub Radnički, posle toga i nas same kao igrače, pokazati u najboljem svetlu i vratiti kup u Kragujevac.
2,5 sata kasnije usledit će žensko finale između domaćeg Železničara i Crvene zvezde. Lajkovčanke su prošle godine trijumfovale u finalu protiv istog protivnika i sada žele da ponove taj uspeh, što potvrđuje kapiten Ivana Lazarević.
Što se tiče kupa, sretni smo što se opet održava u Lajkovcu. Sve je otvoreno, na jednu utakmicu se igra. Ja verujem da mi možemo da odbranimo trofej i da osvojimo duplu krunu.
Čini se da će odbojkašicama Zvezde biti najteže od svih finalista, jer jedine igraju protiv domaćina. Kapiten Katarina Čanak veruje da će crveno-bele uspeti da se izbore sa tim.
Igra se na njihovom terenu, imaju neku prednost, ali imamo i mi naše vrline koje sam sigurna da će ipak da nam pomognu, tako da očekujemo da ćemo vratiti taj trofej u vitrine Crvene zvezde.
Tehnički organizator odbojkaški klub Železničar je još pre nekoliko dana saopštio da su sve ulaznice rasprodate, iako je kapacitet gledališta povećan u odnosu na prošlogodišnja finala. Sada je obezbeđen veći broj mesta u parteru gde su postavljene teleskopske tribine.
Na Masters turniru u Indian Wellsu Novak Đoković pobedio je u drugom kolu Amerikanca Bjorna Fratangela sa 2-0. Naredni protivnik bit će mu Nemac Filip Kohl Schreiber. U trećem kolu sastaće se srpski teniseri Lasko Đere i Miomir Kecmanović. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 21 stepen, u Nišu 22, u Novom Sadu 20. Vreme sutra.
Oblačno, hladnije, mestimično sa kišom. Posle podne i uveče u planinskim predelima kiša će preći u sneg. U predelima iznad 1000 metara očekuje se od 10 do 20 cm novog vlažnog snega za 12 sati. Na severu se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna do 11 stepeni. Do petka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U petak postepeni prestanak padavina. Od subote suvo i uglavnom sunčano uz porast temperature.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.